Καλησπέρα. Η σημερινή εκδήλωση διοργανώνεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών. Θα πει η συντρόφισσα λίγα πράγματα για το Ταμείο και για την βιβλιοπαρουσίαση. Εγώ να αναφέρω από την πλευρά μας ότι η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στην κατάληψη στέκει στο βιολογικό. Μία κατάληψη που τον Νοέμβρη έκλεισε 34 χρόνια και από τα μέσα Νοέμβρη απειλείται πιο άμεσα, όχι ότι μέχρι τώρα αυτή η απειλή δεν έβρισκε τρόπο να εκφραστεί από τις Βρετανικές αρχές, από φασίστες και από άλλες επιθέσεις μέσα σε αυτά τα χρόνια, αλλά από τις 18 Νοέμβρη έγιναν εμφανείς κάποιες αλλαγές στο ισόγειο χώρο, στο ισόγειο του βιολογικού, οι οποίες συνδέονται με ένα έργο που έχει αναλάβει η Βρετανία σε συνεργασία με Εργολαβία, το οποίο υπογράφηκε μέσα Σεπτέμβρη και πρέπει να παραδοθεί μέσα σε 16 μήνες από την υπογραφή του. Αυτό σε συνδυασμό με τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στο χώρο, καταλαβαίνουμε ότι κάνει την απειλή πιο άμεση. Έχει ξεκινήσει ένας αγώνας αλληλεγγύης και υπεράσπισης του στεκιού, γιατί θεωρούμε ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος και βασική ανάγκη θεωρούμε ότι είναι η συσπήρωση και η δραστηριοποίηση στο χώρο, πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης και να διαχυθεί η ανάγκη υπεράσπισης των κατελημένων χώρων γενικότερα και του στεκιού στο βιολογικό, ώστε να αποτρέψουμε αυτή την εκένωση. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κάποιες δράσεις αλληλεγγύης και το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και η επόμενη ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης για την υπεράσπιση του στοκιού στο βιολογικό είναι Δευτέρα στις 5 στο στέκι.
Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι στο στέκι του βιολογικού στεγάζονται αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες. Η ομάδα Biologica, η Terra Incognita από την κατάληψη η συνέλευση και το Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών. Το Ταμείο δημιουργήθηκε το 2010 σε μια συγκυρία, στην οποία από τη μία πλευρά μια σκληρή καπιταλιστική αναδιάρθρωση εφορμούσε με όχημα την οικονομική κρίση και από την άλλη ο ριζοσπαστικός χώρος με πρόσφατη την εμπειρία της κοινωνικής έκρηξης του Δεκέμβρη του 8 βρισκόταν σε μια άνθηση δραστηριοποίησης εκφράζοντας την πηγαία και αυθόρμητη κοινωνική οργή. Σε εκείνες τις δεδομένες συνθήκες προέκυψε το ζήτημα των δεκάδων πολιτικών κρατουμένων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο συγκροτήθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης, που ως αρχικό στόχο έθεσε τη συνεπή και σταθερή στήριξη όσων διώκονται ή φυλακίζονται για την ανατρεπτική τους δράση και τη συμμετοχή τους στους πολύμορφους κοινωνικούς επαναστατικούς αγώνες. Αυτή την περίοδο στηρίζονται οικονομικά 24 φυλακισμένα άτομα. Πέρα από την οικονομική στήριξη, το Ταμείο παρεμβαίνει πολιτικά με εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκδόσεις και μεταφράσεις βιβλίων ή κειμένων των κρατουμένων. Έτσι, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε το βιβλίο «Η τύραννη στο απόσπασμα», στο πλαίσιο που μια ανατρεπτική δράση πολιτικής αντιβίας βρήκε απέναντί της ή τουλάχιστον όχι πλάι της το μεγαλύτερο μέρος του αναρχικού κινήματος. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αναρχικές θηλυκότητες Emma Goldman και Voltairine de Cleyre, οι οποίες υπερασπίστηκαν δημόσια την εκτέλεση του Προέδρου των ΗΠΑ, William McKinley, το 1901, από τον Λίον Τσόλγκος, ενός ατόμου άγνωστος στον κύκλο του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου της εποχής. Η Emma Goldman επενέβη όταν ακόμα η πολιτική αυτή πράξη ήταν φρέσκια, ενώ η Voltairine de Cleyre έπειτα από 6 χρόνια, όταν τα πράγματα είχαν κάπως κατευναστεί. Ο William McKinley ήταν ο 25ος πρόεδρος των ΗΠΑ από τις 4 Μαρτίου του 1897 έως και τις 14 Σεπτέμβρη του 1901, οπότε και διανύανε το 1ο μήνα της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος. Τραυματίστηκε θανάσιμα στις 6 Σεπτέμβρη του 1901 στο Μπάφαλο, που είχε βρεθεί λόγω της Αμερικανικής έκθεσης σε μια δεξίωση από το ριβόλβερ του Λίον Τσόλγκος. Μερικές από τις ενέργειές του ως πρόεδρος ήταν η ανάμειξη στην Κουβανική Επανάσταση εναντίον της Ισπανικής Αυτοκρατορίας προς υπεράσπιση των Αμερικανικών επενδύσεων στην περιοχή, που περιλάμβανε και την μετέπειτα υποδάβληση της Φιλιππινέζικης Επανάστασης, καθώς και οι Φιλιππίνες αποτελούσαν Ισπανική κτήση. Μάλιστα, στο τέλος οι ΗΠΑ πρόδωσαν τον αγώνα των Φιλιππινέζων, καθώς δεν επιθυμούσαν την ανεξαρτησία τους, φαγιάζοντάς τους και οδηγώντας τους υπό τη δική τους πλέον κυριαρχία. Το δεύτερο είναι η ανύψωση των φορολογικών δασμών για την προώθηση της αμερικανικής βιομηχανίας και διατήρηση του πληθωρικού ισολογισμού στο Ταμείο του Έθνους. Η δολοφονία του θα ήταν η τρίτη δολοφονία Προέδρου των ΗΠΑ, η οποία πέραν του κοινωνικού αναβρασμού που είχε δημιουργήσει, πυροδότησε την έγκριση από το Κογκρέσο της συνεχούς προστασίας των Προέδρων και των οικογενειών τους από τη μυστική υπηρεσία. Μέχρι τότε, η μυστική υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε το 1865, ήταν κυρίως υπεύθυνη για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Εθνικού Θησαυροφυλακίου, τη διαφύλαξη των εγκαταστάσεων παραγωγής νομισμάτων και τη διερεύνηση της παραχάραξης. Η εκτέλεση ενός Προέδρου αποτελεί επίθεση στο κέντρο, στον πολιτικό εκπρόσωπο της εκμετάλλευσης και καταπίεσης της καπιταλιστικής κοινωνίας. Είναι μια πράξη ξεκάθαρης πολιτικής αντιβίας. Ως Πρόεδρος, αποδεχόμενος τη θέση σου, αποδέχεσαι και τους κινδύνους που έρχονται με την εκπροσώπηση όλων των πράξεων καθημερινής βίας, είτε οικονομική είτε κοινωνική και άλλες. Θα υπερασπιστούμε την κοινωνική εξεργησιακή αντιβία σε όλες τις εκφάνσεις, μαζικές ή όχι. Οι ειρηνιστικές αυταπάτες του ρεφορμισμού δεν μας εκφράζουν. Σε αυτό το σημείο, θυμόμαστε ένα απόσπασμα από το γράμμα του Αλεξάνδερ Μπέγκμαν προς την Έμα Γκόλντμαν σχετικό με την υπόθεση του Τσόλγκος. Είναι επιτακτικό, ωστόσο, δραστικές ενέργειες τέτοιου τύπου να επιστρατεύονται αποκλειστικά ως έσχατος εξτρεμισμός. Για να είναι αξιόλογες, θα πρέπει να εμπνέονται από κοινωνική και όχι ατομική αναγκαιότητα και να στοχεύουν σε κάποιο πολύ ευδιάκριτο και άμεσο εχθρό του λαού. Η σημασία μια τέτοια πράξη μπορεί έτσι να είναι κατανοητή στο λαϊκό μυαλό και σε αυτό αποκλειστικά έγκυτο προπαγανδιστικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα μια επίθεση, εκτός και αν πρόκειται αποκλειστικά για μια πράξη τρομοκρατία. Σε αυτό το απόσπασμα, για εμάς η απάντηση βρίσκεται εν μέρει στις τελευταίες λέξεις. Πέρα από δυναμικές ενέργειες ενάντια στην εξουσία, οι οποίες έχουν προπαγανδιστικό χαρακτήρα λόγω μιας κάποιας κοινωνικής αποδοχής σε συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες, χαρακτήρας που, αν μη τι άλλο, είναι θεμητός και αξιόλογος, μερικές πράξεις μπορεί απλώς να επιτελούν ρόλο τρομοκρατίας απέναντι στους εξουσιαστές μας, θυμίζοντάς τους ότι πιθανόν οι επιλογές τους κάποτε να τους φέρουν ενώπιον των ευθυνών τους. Εξάλλου, για να χτυπήσουμε στην καρδιά των εκμεταλλευτών και καταπιεστών μας, δεν χρειαζόμαστε την έγκριση πλατιών κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία θα εκπροσωπήσουμε. Αρκεί ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι οι ίδιες τα ίδια, κομμάτι των εξουσιαζόμενων και βιώνουμε κάθε μέρα στο πετσί μας κάθε πτυχή της βίας που γεννάει η σημερινή κοινωνία. Άραγε, θεωρούμε ότι θα στηριζόταν η πράξη του Τσόλγκος από το χώρο σήμερα. Ακολουθεί η παρουσίαση του βιβλίου από τον σύντροφο.
Γεια σας. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον χώρο του βιολογικού που μας φιλοξενεί για αυτή την εκδήλωση και τις συλλογικότητες προφανώς που συμμετέχουν στον χώρο και στεγάζονται και ιδιαίτερα το Ταμείο Αλληλεγγύης που απίστευνε και την πρόσκληση στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου των εκδόσεων Μαύρης Διεθνής. Λίγα πράγματα για τις εκδόσεις αυτές καθ' αυτές θα ήθελα να πω ξεκινώντας. Οι εκδόσεις αυτές αποτελεί μια πρωτοβουλία που ανάγεται πίσω στο 2011 κατά κύριο λόγο. Ήταν μια πρωτοβουλία που κινήθηκε κατά κύριο λόγο από τον πυρήνα των φυλαξιμένων μελών της νομοσίας πυρήνων της Φωτιάς και έκτοτε αφέθηκε ανεκτός σε οποιοδήποτε άτομο, συλλογικότητα, φορέα ήθελε εν πάση περιπτώσει να συμβάλλει και να εκδώσει οτιδήποτε νόμιζε ότι θα είναι του ίδιου περιεχομένου, να συμπεριλάβει οποιαδήποτε πολιτική θεματική, αισθανόταν ότι ήταν συγγενικού περιεχομένου. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις, τα τελευταία πράγματα που είχαν εκδώσει ήταν το 2016, και αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια πολιτικό καμπάκ, ας το πούμε έτσι. Είναι μια πρωτοβουλία που προφανώς δεν ανήκει εξ ολοκλήρου πλέον στο σύνολο των ανθρώπων που είχαν την αρχική έμπνευση. Είναι περισσότερο ατομικού χαρακτήρα και αποτελούσε μια προσωπική διάθεση να κάπως να φανεί ότι τουλάχιστον το θεωρητικό και πολιτικό στίγμα των εκδόσεων συνεχίζει να υπάρχει, είναι κάπου εκεί πέρα έξω και κατά κάποιο τρόπο θέλει να συμβάλλει κριτικά πάντα στην διάδοση ενός συγκεκριμένου πολιτικού περιεχομένου και προβληματισμού. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο εγχείρημα, ο λόγος που καταπιάστηκα συγκεκριμένα με αυτό είναι γιατί αφορά κατά βάση μια εν πολύ άγνωστη ιστορία στο αναρχοκίνημα. Είναι, όπως υπόθηκε και πριν, η εκτέλεση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ήλια Μακίνλεϊ. Είναι μια ιστορία άγνωστη, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο φαμένη από την αναρχική ιστοριογραφία. Και αυτό καταδεικνύει ότι οι σχολές ιστοριογραφίας, ακόμα και πολιτικές, ακόμα και αναρχικές, έχουν την τάση να μην είναι ουδέτερες, αλλά να μεροληπτούν και να δεικνύουν τα θέματα εκείνα τα οποία την χάνει να υπερισχύουν από διάφορους παράγοντες. Προφανώς είναι κάτι πολύ παραγωγικό, αλλά σίγουρα δεν είναι ποτέ κάτι που δεν είναι ουδέτερο. Από αυτή την άποψη είναι εν μέρη και μια αποκατάσταση μιας ιστορικής αδικίας που ενδεχομένως να είναι και προς το πρόσωπο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι μετανάστης δεύτερης γενιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γονείς του είχαν μεταναστεύσει, ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί. Πρόκειται για μια εργατική οικογένεια. Ο ίδιος άνθρωπος κάποια στιγμή προφανώς στη ζωή του θέλησε να ασχοληθεί με το αναρχικό κίνημα. Δεν είχε τις προσβάσεις, δεν είχε τον τρόπο, δεν ήξερε πώς να προσεγγίσει τους κατάλληλους ανθρώπους, τους κατάλληλους κύκλους. Προσπάθησε κάπως αδέξια και άτσαλα στην αρχή να εμφανιστεί στα πράγματα για κάποιο περίεργο δικό του ρόλο, λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα μέχρι σήμερα. Προσπάθησε να το κάνει αυτό εμφανιζόμενος με κάποιο ψευδώνυμο. Δεν ξέρουμε ακόμα γιατί είχε στο μυαλό του ακριβώς όταν το έκανε αυτό. Είχε προσεγγίσει κάποιες ομιλίες, σε κάποιες από αυτές ήταν ομιλίες που έδινε διαλέξεις η αναρχική Άμα Γκόλμαν. Η παρουσία του και ο τρόπος που προσπάθησε να προσεγγίσει το αναρχικό κίνημα κίνησε τις υποψίες των αναρχών εκείνης εποχής με έναν τρόπο που κάπως θεωρήθηκε ύποπτος ότι μάλλον είναι προβοκάτορας, μπορεί να είναι χαφιές, ύποπτο στοιχείο, τέλος πάντων τι είναι αυτός. Οπότε κάπως έπεσε σύρμα εισαγωγικά στο εσωτερικό τους ότι αυτός είναι πολύ περίεργος τύπος, ότι μην τον πολυδέχεστε, μην του πολυμιλάτε, μην τον πολυβάζετε στα πράγματα και δεν ξέρουμε ότι ακριβώς είναι. Αυτό κάπως πρέπει να έφτασε στα αυτιά του, γιατί κάπου πρέπει ενδεχομένως να δημοσιεύτηκε κάτι, κάπως, δεν ξέρω, κάπως το έμαθε. Και από εκεί και πέρα τα έχνη του χάνονται και ξαναεμφανίζονται στη συγκεκριμένη Παναμαϊκανική έκθεση, όπου και πήρε την απόφαση να εμφανιστεί στην έκθεση με ένα ρεβόλβερ και να πυροβολήσει σε μια στιγμή που ήταν τέλος πάντων πρόσφορη για τον ίδιο και να εκτελέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, γνωρίζοντας ότι θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στην ηλεκτρική καρέκλα. Όσον αφορά τώρα τις αντιδράσεις του αναρχικού κινήματος από εκεί και ύστερα, η συγκεκριμένη ενέργεια προφανώς συνδέθηκε και από τις ιδιωτικές αρχές κατευθείαν με το αναρχικό κίνημα, το οποίο στους κόλπους του οποίου εξάλλου φιλοξενούνταν τέτοιες απόψεις και τέτοιες πρακτικές στο παρελθόν. Τα γεγονότα εξάλλου στο Σικάγο, που είναι εν μέρη γνωστά και πασίγνωστα και έχουν γράψει ιστορία, ήταν λίγα χρόνια πριν, δεν είχαν περάσει δηλαδή και πάρα πολύ καιρός, οπότε ήταν νοπές οι μνήμες, αυτή η αντιαναρχική ιστερία του τότε και την εκτέλεση των 8 αγωνιστέων. Επικράτησε μια παρόμοιου τύπου τρομοϊστερία, υπήρξαν διαδοχικές διώξεις εναντίον αναρχικών προσωπικότητων, εισβολές σε στέκια της εποχής, διάλυση εφημερίδων, κενώσεις σπιτιών, στεκιών, προσαγωγές. Υπήρξε ακόμα και ένα πολύ ακραίο περιστατικό που αστυνομικοί μου πολιτικά προσπάθησαν να παγάγουν ένα γνωστό αναρχικό της εποχής αυτό σπίτι του και να τον απαγχωνίσουν έξω από το σπίτι του μπροστά στην οικογένειά του. Οι εφημερίδες έγραφαν έσχη, κρεμάστε τους αναρχικούς, κάψτε τους ζωντανούς, πετάξτε τους έξω από τη χώρα. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα στοχοποιήθηκε και η ίδια η Άμα Γκόλμαν ως ηθική αυτούργος της εκτέλεσης του Προέδρου, επειδή τέλος πάντων είχε μια, ας το πούμε έτσι, φιλική στάση προς ενέργειες που τότε τις αποκαλούσαν προπαγάνδα μέσω της πράξης. Κατέστη καταζητούμενη κιόλας για αυτό το λόγο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ένα αστυνομικό μέγαρο που και έμεινε κρατούμενη για περίπου ένα μήνα. Ήταν υποσυζήτηση το αν θα εκδοθεί στη συγκεκριμένη πολιτεία που έγινε η εκτέλεση του Προέδρου, που εκεί είχε αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της ηλεκτρικής χαρέκλας και η ίδια. Εν τέλει δεν την εκδώσανε και στην πορεία των πραγμάτων δεν προέκυψε εμπλοκή της με αυτά τα στοιχεία, από το και αφέθηκε ελεύθερη. Η ίδια η Γκόλμαν από σχετικά νωρίς είδε ότι ήταν σε τόσο αντίκτυπος της συγκεκριμένης ενέργειας στους κόλπους του κινήματος, ότι υπήρχε αρκετή εχθρότητα ως προς τη συγκεκριμένη πράξη και προς συγκεκριμένο άτομο, ότι όλες οι επιφανείς προσωπικότητες της εποχής, οι ομάδες, οι εφημερίδες, οι οργανώσεις είχαν μια ξεκάθαρα καταδικαστική στάση, ήθελαν αυτό το πράγμα να κάπως να φύγει από το αναρχικό κίνημα, ότι δεν έχουμε καμία σχέση, ότι η αναρχία δεν τα κάνει αυτά, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με εμάς, ότι είναι κάτι άλλο, ότι είναι τρελός, ότι είναι προβοκάτορας, τέλος πάντων διάφορα τέτοια. Οπότε πήρε την απόφαση η ίδια να πάρει κάποια δημόσια θέση. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ενώ ήταν κρατούμενη κιόλας, για αυτό το θέμα κοντραρίστηκε και με τον αρχισυντάκτη ενός εντύπου, ήταν το Free Society τότε, το οποίο διεύθυναν από κοινού και έγραφαν εκεί πέρα, ο οποίος είχε τις ενστάσεις του σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί από άποψη καταστολής. Εν τέλει δεν έγινε τίποτα. Ήταν ένα τεράστιο πολιτικό ρίσκο προφανώς για την Emma Goldman αυτό. Το γεγονός και μόνο ότι έγραψε εκεί, πήρε μια συγκεκριμένη θέση υποστηρικτική σε κάποια πλαίσια, ήταν αρκετό ώστε να βρεθεί και η ίδια, τέλος πάντων, το κάπως να γίνει κόκκινο πανί για το αναρχικό κίνημα της εποχής. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι λέγανε ότι όπου είναι η Goldman εμείς δεν θα είμαστε, όπου βρίσκεται και μιλάει δεν θα μιλάμε εμείς, δεν θα πηγαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια κατακραυγή και προς την ίδια. Ήταν γενική η στάση του. Αυτή η στάση αφορούσε τους Αμερικάνους αναρχικούς κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή με λίγα λόγια τους ντόπιους, οι οποίοι δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, και στον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας, που εκεί πέρα βρισκόταν ένα πολυεθνικό πλεταριάτο, ας το πούμε έτσι, προερχόμενο και από πολλές χώρες της Ευρώπης και κατά κύριο λόγο από την Κίνα, όπου ήταν το πιο χαμηλά αμοιβόμενο εργατικό δυναμικό που αποτέλεσε και την ραχοκοκαλιά του κτισίματος του διπυρωτικού σιδηρόδρομου τα προηγούμενα χρόνια στην Αμερική και σε όλες τις χαμηλά αμοιβόμενες οικοδομικές εργασίες. Οπότε, μια διαφορετική στάση, μια απόκληση σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση διατηρούσαν αναρχικοί που προερχόντουσαν από τα μεταναστευτικά ρεύματα της Ευρώπης, κυρίως Γάλλοι και Ιταλοί, οι οποίοι είχαν και μια διαφορετική παράδοση στις χώρες τους σε σχέση με τον αναρχικό τερορισμό. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται το 1901, όπου οι πράξεις, η προπαγάνδα μέσω της πράξης δεν είναι άγνωστη στην Ευρώπη. Ίσα-ίσα από την πτώση της Παρισινούς Κομμούνας και έπειτα το 1871 αρχίζει και είναι ένα πολύ ισχυρό debate στους αναρχικούς κύκλους της Ευρώπης σε σχέση με το τι μέλη γενέστα από εκεί και ύστερα. Κατά κάποιο τρόπο η Παρισινή Κομμούνα ήταν το ταβάνι, ας το πούμε έτσι, της μαζικής δράσης, αυτό που λέμε εξέγερση, κατάληψη μιας πόλης, άποπειρα οικοδόμησης μιας επανάστασης με κοινωνικά χαρακτηριστικά, η καταστολή της οποίας είχε εκατοντάδες, χιλιάδες νεκρούς και η καταστολή σε επίπεδο συλλήψεων, εξωριών κτλ. Ήταν διαστάσεων που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε έστω και με την ιστορική απόσταση που υπάρχει ανάμεσά μας, το πόσο αυτό το πράγμα επηρέασε τα κινήματα της εποχής. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και ύστερα αρχίζει και υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή ανθρώπων που αρχίζουν και ενστερνίζονται περισσότερο εξεγερσικές πρακτικές και ιδιαίτερα δράσεις λεγόμενες ατομικού τύπου. Συγκεκριμένα θα αναφέρω κάποιες πολύκροτες υποθέσεις όπως είναι οι εκστρατείες τρόμου, έτσι όπως ονομάζονται στη Γαλλία, με τις διαδοχικές εκρήξεις του Ραβασόλ, μετά του Εμίλ Ραρή, του Βαγιάν, όπου όλοι αυτοί εν τέλει συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν. Κάπως το πράγμα πήγαινε μια ενέργεια σε λήψη εκτέλεση, μια άλλη ενέργεια που γινόταν σαν αντίπεινα πάλι σε λήψη εκτέλεση και πήγαινε έτσι ένα εγατανάκι, το οποίο φτάνει μέχρι και την δολοφονία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Συνεχίζει βέβαια το πράγμα, συνεχίζει, επεκτείνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, είναι πολλές και οι απόπειρες και οι εκτελέσεις οι οποίες γίνονται. Φυσικά τα ίδια πράγματα συμβαίνουν από ένα μαζικό κίνημα τερορισμού στη Ρωσία, όπου οι βομβιστικές επιθέσεις, εκτελέσεις είναι σχεδόν στην ημερήσια διάταξη, κυρίως αυτήν την οργάνωση Λαϊκή Θέληση, που ήταν και άλλο πολιτικού προσανατολισμού. Αλλά όλα αυτά βρίσκονταν σε μια διαλεκτική μεταξύ τους. Ήταν και άλλες εποχές. Οι ριζοσπάστες και ταξίδευαν πιο εύκολα από χώρα σε χώρα. Ο διεθνής διάλογος γενικότερα μέσω συνεδρίων, διαλέξεων κτλ. Ήταν πιο συχνός. Δηλαδή στην εποχή μας δεν συμβαίνει τόσο πολύ αυτό. Κόσμος θα ταξιδεύει από χώρα σε χώρα, να γίνονται διεθνείς συνέδρια αναρχικών, να καταδιώνονται σκεπτικά για το τι κάνουμε και τα λοιπά, και να υπάρχει κάπως έτσι μια, ας το πούμε, ευθυγράμμιση. Περισσότερο το κάθε κίνημα κάνει τα δικά του στη χώρα του, υπάρχει μια αποστασιοποίηση, βλέπουμε από εδώ και από εκεί τι γίνεται, προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη, δεν πολύ καταλαβαίνουμε από εδώ τι γίνεται, από εκεί τι γίνεται και τα λοιπά. Ό,τι διαβάζουμε στο ίντερνετ και κυρίως όσο προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτά συμφραζόμενα τα πολιτικά και τα κοινωνικά κάθε εποχής και κάθε περιοχής. Τότε ήταν τέλος πάντων διαφορετικό το πλαίσιο. Ήδη την ίδια εποχή ο αναρχικός Γκαετάνο Μπρέσκι δολοφονεί τον βασιλιά Ομπέρτο της Ιταλίας, επειδή είχε καταστήλει μια εργατική απεργία με αποτέλεσμα 100 νεκρούς απεργούς, οι οποίοι γαζώθηκαν αυτά πολυβόλα του στρατού. Παρόμοιες ενέργειες είχαν γίνει και στην Ισπανία και ήταν τέλος πάντων αυτό που θέλω να περιγράψω, ότι ήταν μια πραγματικότητα στην πανευρωπαϊκά που άφηνε ένα δυνατό αποτύπωμα, συζητιότανε, είχε αντίκτυπο κτλ. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ο Λέων Τσόλγος παίρνει την απόφαση αυτή να εκτελέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και προφανώς οι άνθρωποι, οι ριζοσπάστες που το είδαν πιο κοντά και πιο συμπαθητικά, ήταν αναρχικοί προερχόμενοι από ευρωπαϊκές χώρες. Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αφέθηκε τελείως μόνος του σε πλαίσιο απόλυτης πολιτικής απομόνωσης μέσα στις φυλακές. Η ίδια η Μαγκόλαν περιγράφει στα απομνημονεύματά της ότι προσπαθούσε αγωνιωδώς να βρει μια αίθουσα να κάνει μια εκδήλωση αλληλεγγύης κάπου στη Νέα Υόρκη, δεν έβρισκε πουθενά, κανείς δεν σε έδινε βήμα, δεν μπορούσε καν να βρει κάποιον να παράσχει νομική περάσταση, δηλαδή κάποιο δικηγόρο του κινήματος. Εν τέλει κατέληξε να το διορίσει το κράτος, δύο δικηγόρους οι οποίοι εμφανίστηκαν στη δίκη και είπαν ότι εμείς καταδικάζουμε και το υποκείμενο και την πράξη του και είμαστε αποτροπιασμένοι και δηλώνουμε τη λύπη μας που είμαστε αναγκασμένοι να υπερασπιστούμε ένα τέτοιο τύπο, δηλαδή αυτή ήταν η κατάσταση. Δικάστηκε σε αυτές τις συνθήκες και οδηγήθηκε στην εκτέλεση μόνος του, απομονωμένος, μια εκτέλεση η οποία ήταν και αυτές τις πρώτες έτσι, που μαγνητοσκοπήθηκαν και κατατέθηκαν και στο αρχεία του Αμερικανικού κράτους. Και κάπως αυτή η ιστορία έμεινε κάπως έτσι, άδοξα, και ό,τι και αν σημαίνει αυτό και ό,τι και αν σηματοδοτεί αυτό για το κίνημα εκείνης της εποχής. Η Έμα Γκόλμαν είναι μια προσωπικότητα με τη βαρύτητα την οποία είχε και έχει διαχρονικά μέσα στο ανοιχτό κίνημα. Τα επιχειρήματά της δεν είναι μια άκρητη υποστήριξη ενεργειών τέτοιου τύπου. Η προσέγγιση της είναι κατά κάποιο τρόπο ως προς το ότι τέτοιες ενέργειες μπορούμε να τις δούμε σαν φυσικά φαινόμενα, δηλαδή όπως και στη φύση υπάρχει αυτό που λέμε δράση-αντίδραση, έτσι και στα κοινωνικά φαινόμενα, έτσι όπως το περιγράφει η ίδια, όταν υπάρχει καταπίεση κάποια στιγμή από κάποιες πλευρές της κοινωνίας, από κάποια κοινωνικά κομμάτια, είτε μαζικά, είτε οργανωμένα, είτε πιο ατομικά και πιο αυθόρμητα, μπορεί να προκύψει τέλος πάντων κάποια μορφή αντίδραση, κάποια μορφή εξέγερση που να στοχεύει τους ανθρώπους που είναι φορείς της εξουσίας και της καταπίεσης και που την επιβάλλουν, και ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το θεωρούμε εν μέρει φυσιολογικό. Οπότε η θέση τέλος πάντων των αναρχικών, του αναρχικού κινήματος κτλ., δεν μπορεί παρά να είναι με το ηθικό πλεονέκτημα της αντιβίας, με το ηθικό πλεονέκτημα της εξέγερσης, και ποτέ να μην σκέφτεται τέλος πάντων να κάνει πίσω σε σχέση με αυτό. Η τοποθέτηση της Voltaire de Clare έρχεται 6 χρόνια μετά. Προφανώς τα πράγματα έχουν κατακάτσει, δεν υπάρχει διατρομοστερία. Σε επίπεδο καταστολής τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Το ζήτημα προφανώς είναι ακόμα ανοιχτό για να τοποθετηθεί και η ίδια. Προφανώς απασχολεί τους αναρχικούς κύκλους και τότε. Η προσέγγιση της δεν είναι πολύ διαφορετική και η ίδια τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο την ίδια περισπαστική λογική έχει. Ίδιας απάντησης και ίδιας κατεύθυνσης είναι η τοποθέτησή της. Και αυτό το οποίο μένει να δούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι κάπως αυτές οι συζητήσεις κατά κάποιο τρόπο ήταν πάντα στο ιστορικό του κινηματός μας. Δεν εμφανίζονται κάποια στιγμή στην ιστορία σε ένα συγκεκριμένο μέρος που μπορεί να λέγεται Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, οπουδήποτε. Πάνε τόσο παλιά και τόσο βαθιά όσο και το οι ρίζες του αναρχικού κινήματος. Το οποίο φυσικά είναι κάτι που μας προβληματίζει για το πώς κάπως καταλήγουμε να συζητάμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να μπορούμε να καταλήγουμε σε κάποιες σταθερές όσον αφορά κάποια τέλος πάντων ζητούμενα που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της πολιτικής βίας. Εγώ από την πλευρά μου αυτά νομίζω έχω να πω σε σχέση και με το βιβλίο και με την ιστορία αυτή καθ' αυτή. Οπότε από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ερωτήσεις για επιμέρους λεπτομέρειες ή πράγματα που θέλει ο κόσμος εδώ να συζητήσουμε κτλ., πολύ ευχαρίστως.
Εγώ θα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Βλέπουμε ότι οι δύο αναρχικές που πήραν θέση ήταν φιλικότητες. Στις εφημερίδες, για παράδειγμα, ή στο ίδιο το κίνημα, υπήρχαν αντιδράσεις, ας πούμε, και σχόλια επιθετικά στις εφημερίδες, λέω και τις καθεστωτικές προφανώς, επειδή μόνο ήταν γυναίκες.
Σε ό,τι αφορά τη Voltaire de Clare, ναι, δεν γνωρίζω, δεν έχει καταγραφεί κάτι, τουλάχιστον δεν έχω εγώ υπόψη μου. Ό,τι αφορά την Emma Goldman, τουλάχιστον επειδή είχε συνδεθεί και ως ηθική αυτουργός, δηλαδή, όχι για τη θέση που πήρε μετά, αλλά όσο έπαιζε αυτό το κλίμα, όσο ήταν στοχοποιημένη και όσο ήταν και κρατούμενη, υπήρχε πραγματικά ένα πολύ έτσι, επιθετικό κλίμα εναντίον της και από τις εφημερίδες, που προφανώς έφτανε, ξέρω εγώ, μέχρι και τη δημόσια προτροπή, ξέρω εγώ, σε βιασμό εναντίον της κτλ., το οποίο νομίζω ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με το ότι ήταν μια θηλυκότητα η ίδια. Νομίζω, μπορούμε να φανταστούμε ότι άμα ήταν κάποιος άντρας στη θέση της, δεν ξέρω αν οι προτροπές της εφημερίδες τουλάχιστον θα ήταν τέτοιο τύπο, αν σκοτώστε τον ή κρεμάστε τον ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε σίγουρα αυτό έχει να κάνει με την ίδια και την προσωπικότητά της, προφανώς το κοινωνικό της φύλο και όλο το πλαίσιο της εποχής. Ίσως να παίζει ρόλο η εποχή, ίσως και να μην παίζει. Δεν ξέρω αν σήμερα θα γράφονταν τα ίδια πράγματα στις εφημερίδες, με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον, γιατί κάπως έχουν αλλάξει και οι σχετισμοί τουλάχιστον σε κάποια κομμάτια, όχι τελείως. Όσον αφορά τώρα την στάση του αναρχικού κινήματος προς την ίδια, δεν ξέρω αν αυτό παίζει καταλυτικό ρόλο ή όχι. Σίγουρα μπορούμε να δούμε ότι πολλοί συντροφοί της είχαν μια προσέγγιση πατερναλιστική απέναντί της, ότι μην το κάνεις αυτό, μην πάρεις αυτή τη θέση. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο άνθρωπος που από κοινού είχαν δηλαδή, το ίδιο έντυπο, δηλαδή ο σύντροφός της, ο Ισαάκ, που της έλεγε, και ήρθαν και σε ρήξη κιόλας μετά από αυτό, το αναφέρει και ίδια στα απομνημονέματά της ότι οι σχέσεις της ψυχράθηκαν. Εκείνο που την πλήγωσε σίγουρα περισσότερο ήταν η στάση που είχε κρατήσει, και έχει μια σημασία να σταθούμε και σε αυτό, ο σύντροφός της κιόλας, δηλαδή, ο Αλεξάνδερ Μπέγκμαν, ο οποίος ήταν κρατούμενος και ο ίδιος εκείνη την εποχή για μια απόπειρα πολιτικής εκτέλεσης και ο ίδιος, του ενός βιομηχάνου, του Χένρι Κλέι Φρικ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την καταστολή μιας απεργίας κάποια χρόνια πίσω, Ως προς αυτό, η αντίφαση είναι ότι ο ίδιος Μπέρμαν, όταν είχε κάνει αυτή την ενέργεια, είχε βρεθεί και ο ίδιος στο στόχαστρο των ακροκινήματων της εποχής. Και μάλιστα μία από τις προσωπικότητες που καταφερόταν εναντίον του ήταν μια έτσι, προσωπικότητα μεγάλου βεληνικού για το αναρχικό κίνημα και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, ο Γιώχαν Μόστ, ο οποίος και αυτός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα του αναρχικού κινήματος, ήταν ο ιδρυτής της πρώτης μαύρης διεθνούς τότε. Μια προσωπικότητα που ήταν και αυτός υπέρμαχος της εξεγερθικής τάσης της αναρχίας εκείνης της εποχής. Ήταν υπέρ της εξεγερθικής βίας, υπέρ, ξέρω εγώ, του ένοπλου αγώνα και όλα αυτά. Αποτύχει, έτσι, δηλαδή, δεν είχε βρεθεί και ο ίδιος στο στόχαστρο των αρχών, δεν είχε πληρώσει, ξέρω εγώ, το τίμημα της... των συμπλοκών στο Σικάγο, της εργατικής πρωτομάχιας του τότε. Του είχε γλιτώσει, δηλαδή, του είχε περάσει κάπως έτσι, παρατρίχα, σαν να λέμε. Και ήταν περίεργο που είχε διατηρήσει, ξέρω εγώ, αυτή τη στάση απέναντι στον Μπέργκμαν. Η Εμάλ Γκόλμαν από τότε είχε περασπιστεί, δηλαδή κρατούσε αυτή την τάση υπεράσπιση των ενεργειών από τότε. Είχε σταθεί στο πλευρό του Μπέργκμαν αυτή την πρώτη στιγμή, είχε κοντραριστεί μάλιστα και με τον Γιώχαν Μόστ, με τον οποίο είχε μάλιστα άριστη σχέση και για αρκετό καιρό ο ίδιος ήταν και πολιτικός μεντοράς της Goldman, και αυτή την παράθεση είχε φτάσει σε τέτοιο ακραίο επίπεδο ώστε μάλιστα σε ένα αναρχικό συνέδριο, παρουσίαστα, δεν ξέρω ήταν αυτό τότε, η ίδια ανεξάλλου του είχε επιτεθεί με ένα καμτσίκι και τον είχε χτυπήσει το πρόσωπο. Μάλλον, ναι, δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής η κίνησή της. Πάλι είχε τεθεί, δηλαδή, κάπως στο περιθώριο για αρκετό διάστημα. Ναι. Οπότε, το αρκετά αντιφατικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι εμφανίζεται μετά από χρόνια ο Αλεξάνδρ Μπέργκμαν, ο οποίος είναι και κρατούμενος στην ίδια εποχή, τον οποίο η Έμα Γκόλμαν είχε στηρίξει φουλ και είχε βρεθεί και η ίδια να είναι πολιτικά απομονωμένη γι' αυτό, να έχει μια στάση αρκετά αδιφορούμενη ως προς τον Λίο Τσόλγκος και την στάση του και τη δική του πράξη και να λέει ότι εντάξει και η δική του ενέργεια δεν είναι όπως η δικιά μου, αυτή που είχα κάνει εγώ, γιατί εγώ είχα βάλει στόχο ένα βιομήχανο και σε μια δημοκρατική κοινωνία όπως είναι η Αμερικανική που έχει δημοκρατία και ο λαός τέλος πάντων ψηφίζει μόνος του, τους κυβερνήτες του και δεν του επιβάλλονται, δεν υπάρχει μοναρχία όπως στην Ευρώπη ή απολυταρχία κτλ. Τα πράγματα με την πολιτική εξουσία είναι πιο δυσδιάκριτα, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει αυτές τις ενέργειες, οπότε ενδεχομένως αυτή η ενέργεια, ξέρω εγώ, δεν είναι τόσο δόκιμη, δεν είναι τόσο πολιτικά στοχευμένη, δεν είναι τόσο καλή. Με λίγα λόγια και αυτός μια στάση απέναντι πήρε. Αυτό είναι ένα γεγονός που είχε σοκάρει την Μαγκόλμαν, την είχε απογοητεύσει βαθύτατα. Και μετά από όλη αυτή την ιστορία, η ίδια είχε κρατήσει τις αποστάσεις της από το αναρχικό κίνημα για τουλάχιστον 2 χρόνια και είχε ασχοληθεί τέλος πάντων με την εργασία της στο νοσοκόμα και ξανασχολήθηκε με τα πολιτικά από εκεί και έπειτα. Δηλαδή, από το 1903 και μετά, νομίζω, ξανά έκανα διάλειμμα 2 χρόνων. Αυτά ως προς αυτό. Δεν ξέρω αν καλύπτει κάπως το πλαίσιο της ερώτησης.
Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά όποιο είναι άνετο, για να ακούγεται στη κινηματογράφηση. Αλλιώς θα ακούγεσαι μόνο στον δράση στο κινημά σου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο αρχικά το χρονικό στο οποίο κάπως απάντησε η Emma Goldman, την έννοια ότι πετώπε σαν απάντηση στα κείμενα τα οποία είχαν βγει τότε από αναρχικούς ή τα επ' εκ των προτέρων, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει αντίδραση, με το σκεπτικό ότι προσπαθήσανε η ίδια η Goldman ή η αναρχική τότε να δημιουργηθεί ένας κάπως ανοιχτός διάλογος σχετικά με το περιστατικό, ή απλά ήταν μια πολεμική κειμένων που λέγανε ότι όχι, το αποκηρύσουμε τέρμα κάθετα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, αν στις αντιρρήσεις του αναρχικού κινήματος, τέλος πάντων αναρχικών τότε, που δεν υποστήριξαν αυτή η πράξη, αν υπήρχε και το κομμάτι, το επιχείρημα κάπως και της πρωτοπορίας, και το ασκάρωτο γενικά πώς έπαιξε λίγο αυτό το ζήτημα της πρωτοπορίας και πάντα με αντιδιαστολή το γεγονός ότι πριν κάποια χρόνια, όπως είπες, είχε γίνει και η εξέγερση στο Σικάγο.
Όσον αφορά το χρονικό, η Emma Goldman απαντάει στον ένα μήνα από την πολιτική εκτέλεση. Οπότε κάπως είναι όλα πολύ φρέσκα και πολύ νοπά και κάπως είναι μια κατάσταση που τοποθετούνται όλοι, γιατί είναι ανοιχτό ακόμα το ζήτημα, οι εφημερίδες γράφουν συνοχόμενα γι' αυτό, η αστυνομία συνεχίζει και κάνει κατασταλτικές επεμβάσεις, ήδη προφανώς όλες οι αναρχικές οργανώσεις, τα στέκια, τώρα πάμε οι εφημερίδες, τα περιοδικά της εποχής, νιώθουν την ανάγκη να απαντήσουν κατευθείαν, όπως φανταζόμαστε όλοι ότι είναι αναμενόμενο να κάνανε. Οπότε γίνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά αυτή είναι μια κατάσταση διαρκείας, δηλαδή αυτό συνεχιζότανε, γινότανε και μετά και γινότανε και γινότανε. Ήταν μια χινοστιβάδα εξελίξεων, ήταν ανοιχτό ζήτημα για πολύ καιρό, όσο συνεχιζόντουσαν και οι κατασταλτικές επιχειρήσεις τόσο περισσότερο αυξανότανε και σε ποσότητα και σε ένταση και έτσι η τάση του κινήματος να έχει μια καταδικαστική τοποθέτηση απέναντι και στην ενέργεια και στο ίδιο το υποκείμενο. Όσον αφορά τα επιχειρήματα, τουλάχιστον από όσο έχω καταφέρει εγώ να ξεψαχνίσω και να δω, δεν αναφέρεται κάτι σε σχέση με πρωτοπορία κτλ. Γιατί νομίζω κιόλας ότι ένας τέτοιος διάλογος δεν υπήρχε κιόλας εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν αυτές οι λογικές. Δεν υπήρχαν και λογικές που να εκφράζουν το σκεπτικό ότι είμαστε μια πρωτοπορία και κάνουμε πράγματα ως πρωτοπορία, για να υπάρχει και μια κριτική σε αυτό. Είναι κάπως μεταγενέστερες αυτές δηλαδή. Αφορούν άλλες εποχές και άλλα τέλος πάντων debate στους ριζοσπαστικούς κύκλους. Όπως έχω καταφέρει εγώ να δω, η κριτική επεκτηνόταν κυρίως στο ηθικό πλαίσιο, το ότι οι αναρχικοί δεν σκοτώνουν, δεν κάνουν δολοφονίες, το ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, θα φέρουμε τον κόσμο εναντίον μας κτλ. Μέχρι το πλαίσιο του Μπέργκμαν, ας πούμε, έτσι όπως το έβαζε ο ίδιος, που έλεγε ότι εγώ δεν είμαι ενάντια προφανώς σε ενέργειες πολιτικών εκτελέσεων κτλ. Απλώς να είναι ο στόχος ευδιάκριτος κτλ. Με το δικό του περίεργο πολιτικό σκεπτικό, έτσι όπως το ένιωθε και αυτός την ώρα που τα έλεγε. Μέχρι το πιο ισχυρό, νομίζω, δηλαδή αυτό που λεγόταν κατά κύριο λόγο ήταν κυρίως το ότι επέφερε αυτό από άψη καταστολής, αλλά και το αν είναι αποτελεσματικό σαν πολιτική πράξη ή όχι. Δηλαδή, αυτά σίγουρα είναι καταγεγραμμένα σε σχέση με το ότι είναι αποτελεσματικές τέτοιες πρακτικές, τι φέρουν, τι αφήνουν πίσω τους κτλ. Αν είναι πρόσφορες, αν δεν είναι, αν πάνε μπροστά το κίνημα, αν δεν το πάνε μπροστά κτλ. Μια τέτοια συζήτηση ήταν αυτή. Και μια άλλη συζήτηση πολύ ισχυρή είναι ότι τέτοιες ενέργειες προκαλούν καταστολή στο κίνημα. Αυτά κατά κύριο λόγο νομίζω, τουλάχιστον έτσι όπως έχω καταφέρει εγώ να αποδελτιώσω, ότι ήταν τα πιο ισχυρά επιχειρήματα. Και από εκεί και πέρα τώρα το τι επιμέρους θέση και στάση έπαιρνε ο καθένας, νομίζω ότι εκεί μπορούμε να πούμε σίγουρα σε μια στάση ερμηνείας το γιατί π.χ. ο Μπέργκμαν μπορεί να είπε αυτό και την εποχή, σίγουρα χρήζει μιας ερμηνείας, γιατί είναι αντιφατικό και ως προς την προσωπικότητά του και ως προς την πολιτική του διαδρομή και ως προς το τι είχε κάνει ο ίδιος, δεν βγάζει πολύ νόημα. Αυτό κατά κύριο λόγο.
Θέλω να πω κι εγώ έτσι μερικά σημεία, τέλος πάντων, που μου φαίνονται πολύ, πολύ σημαντικά. Αρχικά, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση. Την περίμενα, η αλήθεια είναι. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να σταθεί κάποιο και να στοχαστεί πάνω σε αυτά τα δύο κείμενα, ιδίως το πρώτο. Καθώς αγείρουν ερωτήματα που είναι πάντα επίκαιρα, όχι μόνο φαίνεται από το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά η Ντεκλέρ έγραψε το κείμενο αυτό, αλλά ακόμα και στο σήμερα. Ερωτήματα το γιατί θάβουμε, για παράδειγμα, τις ιστορίες που δεν μας συμφέρουν. Γιατί εγώ μέχρι να πιάσω στα χέρια μου αυτό το βιβλίο δεν υπήρχε στον εγκέφαλο μου καν η πληροφορία αυτή, σαν πληροφορία, όχι ότι δεν την είχα ψάξει. Και όχι μόνο αυτό, και άλλες ιστορίες, οι οποίες είναι είτε μαύρες κοιλίδες, είτε έχουν ανοίξει κάποια πολύ μεγάλα ερωτηματικά, τα οποία δεν ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε ή δεν θέλουμε και να τα διαχειριστούμε. Και απλά τα θάβουμε, ρε παιδί μου, στο ντουλάπι της ιστορίας και καταλήγουμε να είμαστε ο κυνηγός του λιονταριού που γράφει την ιστορία, αλλά από το πιο κάτω δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα από τα ερωτήματα, ας πούμε, είναι το ότι ποια είναι αυτή η αναρχία, ποια είναι αυτή η κυρία. Δηλαδή, η αναρχία δεν τα κάνει αυτά. Και αν δεν τα κάνει αυτά, τι κάνει η αναρχία και ποιος ορίζει την αναρχία, ας πούμε. Και ποιος εν τέλει το πράττει και ορίζεται ως τέτοιος. Ή, ας πούμε, ποιος είναι ο λαός, δηλαδή ο εχθρός του λαού, ας πούμε. Ποιος είναι αυτός ο λαός και ποιος είναι ο εχθρός του λαού. Και πάλι ποιος ορίζει τον εχθρό του λαού. Πολύ σημαντικό για μένα είναι το πολιτικό ρίσκο που πήρε η Goldman όταν στάθηκε εκείνη τη στιγμή παρά τον λόγο των πολλών, τέλος πάντων, δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο πολιτικά, κάνοντας πράξη εννοείται το κανένα μόνο του στα χέρια του κράτους. Και ότι... Αυτό, δηλαδή, στάθηκε σε μία πράξη αρκετά... Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ ψύχρεμη η σκέψη της, ενάντια στο ότι σε μία κριτική το ότι εφόσον δεν το κάνω εγώ, δεν το εγκρίνω, δηλαδή, ποια είναι αυτή η εξεγερσιακή βία, ας πούμε, και είναι αυτή που την εγκρίνουμε μόνο όταν την κάνουμε εμείς ή όταν είναι κάτι που μας συμφέρει και τη θέλουμε, τέλος πάντων, ή αναγνωρίζουμε... ακριβώς και αγκαλιάζουμε οτιδήποτε είναι ενάντια, ξέρω εγώ, στο υπάρχον. Και επίσης πολύ σημαντικό για μένα, το πιο σημαντικό νομίζω, που έχουμε να κρατήσουμε και σήμερα και πάντα από αυτά τα κείμενα, είναι το ενάντια στο φόβο της καταστολής, ιδίως τώρα, ότι που ζούμε σε μια εποχή που έχουμε βαλτώσει κάπως κάποια σκουριασμένα εργαλεία και έχουμε μειώσει τα αντανακλαστικά μας, είτε τα έχουμε χάσει, δυστυχώς. Και τα κάνει πιο επίκαιρα από ποτέ αυτόν τον πολιτικό λόγο που έχουν, τέλος πάντων. Αυτό, στο φόβο της καταστολής. Το ότι, και εμένα μου φάνηκε κιόλας, μπορεί να είναι κάπως τραβηγμένο αυτό, μου φάνηκε κιόλας ότι ο λόγος τους ήταν ότι τι κάνει αυτός ο άλλος που δεν τον ξέρουμε, που είναι έξω από μας και θα πρέπει να το τραβήξουμε εμείς και να τη φάμε εμείς, γιατί όντως ήταν μια ενέργεια αρκετά αναβαθμισμένη που έφερε και κάποια κατασταλτικά, αλλά και ποια είναι η λέξη, τα μέτρα που πήραν, τέλος πάντων, πρόληψης, τα μέτρα πρόληψης που πήραν. Οπότε ήταν αυτό το «καλά, εμείς είμαστε έξυπνοι και ήρθε ο άλλος και έκανε αυτό και τώρα θα τη φάμε εμείς, ας πούμε». Και ποιος είναι ο άλλος. Πολύ μεγάλη ερώτηση. Και επίσης το τελευταίο ερώτημα είναι το «ποιοι είμαστε εμείς, αν είμαστε κάτι και πώς μπορεί να έρθει κάποιος και γιατί χρειάζεται να τον αποκλείσουμε ή όχι, τέλος πάντων». Αυτό. Πολύ μεγάλο τέτοιο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τα κείμενα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για σήμερα. Γιατί γύρουν πάρα πολλά ερωτήματα και ανοίγουν συζητήσεις οι οποίες για μένα είναι πάντα επίκαιρες. Αυτό, χωρίς συγκεκριμένη ερώτηση. Έτσι, μια αγαπησιάρικη τοποθέτηση.
Θα ήθελα κι εγώ, ως ατομικότητα, να πω κάποια πράγματα. Ότι κάπως, επειδή ο Τσόλγκος ήταν άγνωστος, ενώ είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει το χώρο, ίσως ήταν και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι, το ανέφερε κιόλας ο σύντροφος, στο ότι αυτή του η πράξη αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Και κάπως θέλω να πω ότι είναι καλό να κάνουμε την αλληλεγγύη στην πράξη, ακόμη και σε άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Όταν δηλαδή μία πράξη συνάδει στο πολιτικό μας πλαίσιο, γιατί μιλάμε για τη βία, δεν μιλάμε βία από πρώτο χέρι, όταν η καταπίεση είναι μια καθημερινότητα ή καταστολή. Και αυτό, να έχουμε λίγο το μυαλό μας πιο ανοιχτό ως χώρος. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα, πώς γίνεται η εκτέλεση ενός πολιτικού προσώπου που βλέπουμε στο πρόσωπό του πραγματικά την εξουσία, την καταπίεση, ότι τη συνεργασία μαζί με τα υπόλοιπα κεφάλια των βιομηχανιών, των τραπεζών, πώς γίνεται ο Μπέργκμαν, ας πούμε, να γυρνάει και να λέει αυτά τα πράγματα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε προφανώς να το ρωτήσουμε. Αυτό. Κολλάει με αυτό που είπες στην προηγούμενη τοποθέτηση. Δεν μπορώ εγώ να το χωνέψω καθόλου στο κεφάλι μου. Αυτά.
Σε σχέση με αυτά που είπε και η συντρόφισσα, αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, εγώ νομίζω ότι το σημαντικότερο σημείο προβληματισμού που βγαίνει από αυτό το βιβλίο και αυτά τα κείμενα των δύο συντροφισσών δεν είναι ότι γενικότερα πρέπει να συμφωνούμε με οτιδήποτε αρκεί αυτό να έχει χαρακτηριστικά με στις δράσεις. Προφανώς η πολιτική διαφωνία είναι η υγεία και στο κίνημα και στους ουσιαστικούς κύκλους και σε οτιδήποτε. Αλλά ειδικά σε οτιδήποτε αφορά καταστάσεις τις οποίες πολιτικά υποκείμενα, αγωνιστές, αγωνίστριες μπορούν να βρεθούν γενικότερα στο στρόχαστρο της καταστολής με τόσο απόλυτο τρόπο που να διακυβεύεται η ζωή τους, εκεί πέρα ότι ακόμα και αν διαφωνείς είναι ότι τι ηθική στάση, τι πολιτική στάση παίρνεις τέλος πάντων σαν κίνημα, σαν πολιτικός χώρος κτλ. Εδώ πέρα, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, μιλάμε για μια στάση απόλυτης καταδίκης, απόλυτης απαξίωσης, πολιτικής, ας πούμε, ηθικής κτλ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι συνταρακτικό, ότι δεν υπήρχε καν σε ένα ανθρωπιστικό επίπεδο, δηλαδή υποστήριξα. Να του πάμε φαγητό να φάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν υπήρχε απολύτως τίποτα και ότι αυτός ο άνθρωπος αφέρθηκε στα χρέια του κράτους να βασανίζεται κάθε μέρα, να εμφανιστεί μετά από καιρό στο δικαστήριο παραμορφωμένο σε αυτά τα βασανιστήρια, να μην μπορεί οριακά να μιλήσει, να τρεκλίζει. Με δικηγόρους οι οποίοι λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε καν να περασπιστούμε αυτόν τον τύπο. Μέσω ενός ακροτηρίου που φώναζε ένοχος, αυτά, κάψτε τον, σκοτώστε τον κτλ. Και εν τέλει να οδηγηθεί στην ηλεκτρική καρέκλα μόνος του σε κλίμα απόλυτης απομόνωσης και οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε τολμούσε να πει κάτι διαφορετικό στους κόλπους του κινήματος να είναι δαχτυλοδεικτούμενος, να λένε δεν τον θέλουμε, δεν είμαστε μαζί του, μην πηγαίνει το που είναι αυτός, αυτή κτλ. Αυτό το πράγμα γενικότερα δεν είναι διαφωνία, δεν είναι μια αντιπαράθεση, ζητήματα τακτικής, εγώ διαφωνώ με αυτό, γιατί σε όλα μπορούμε να διαφωνήσουμε από το που θα κάνουμε μια μικροφωνική, μέχρι το δρομολόγιο μιας πορείας, μέχρι το τι χαλέει αφίσα κτλ. Πόσο μάλλον με ενέργειες τόσο υψηλού επίπεδου. Το θέμα είναι ότι αν σε κάθε διαφωνία γενικότερα αρχίζουμε και έχουμε τέτοιες προσεγγίσεις, οι οποίες φτάνουν στο επίπεδο της καταστολής σε τέτοια ας πούμε, μεγέθη, γενικότερα εκεί αρχίζει και υπάρχει ένα ζήτημα για την ιστορία. Να κάνουμε μια αντιπαραβολή εδώ πέρα. Βλέπουμε, ας πούμε, και αυτό έχει να κάνει και με την ιστοριογραφία, αλλά έχει να κάνει και με το επίπεδο αντιμετώπισης υποθέσεων. Αυτή είναι η πρώτη υπόθεση αναρχικού, μάλλον αναρχικός ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος εκτελείται από το κράτος των ΗΠΑ στην ηλεκτρική καρέκλα. Και αμέσως επόμενη πολύκληρωτη υπόθεση είναι η υπόθεση Σάκο και Βαντζέτη. Βλέπουμε εδώ πέρα, ας πούμε, την ανταπαραβολή. Η υπόθεση Σάκο και Μαντζέτη είναι μια υπόθεση η οποία, ας πούμε, έχει μείνει ως εμβληματική στο αναρχικό κίνημα διεθνώς και παγκοσμίως και ιστορικά. Γιατί οι άνθρωποι είχαν γενικότερα μια υπερασπιστική γραμμή συγκεκριμένη. Που προφανώς και οι ίδιοι, και αυτό το πράγμα είναι ιστορικά καταπιστευμένο, γενικότερα είχαν αυτή την υπερασπιστική γραμμή ως μια νομική επιλογή και καλά κάνανε. Αλλά γενικότερα η ιστορία έχει καταγράψει ότι ήταν μέλος ενός δικτύου εξεγερτικού. Που γενικότερα και ένοπλες απολωτρίωσεις έκανε και εμβουστικές επιθέσεις έκανε και πολιτικές εκτελέσεις έκανε και η εμπλοκή τους στην ένοπλη απολωτρίωση στο εργοστάσιο Παπουτσιών, η οποία είχε συνοδευτεί από μια εκτέλεση γενικότερα, δύο εκτελέσεις για την ακρίβεια, είναι πλέον κάπως δεδομένη. Δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή που επέλεξαν να έχουν μια συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή και αυτό το πράγμα έτσι έμεινε και έτσι παγιώθηκε. Και έτσι έχει αποτυπωθεί στην συνείδηση γενικότερα την κινηματική, διαχρονικά. Και τότε οι σύγχρονοί τους αντιμετώπισαν τελείως διαφορετικά. Και η αποδοχή που είχαν από το κίνημα ήταν τελείως άλλο επίπεδο. Δηλαδή γινόντουσαν τώρα διεθνείς εκστρατείες από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, μέχρι οπουδήποτε, ξέρω εγώ. Δηλαδή η εκτέλεσή τους συνοδεύτηκε από εξεγέρσεις που είχαν νεκρούς στη Γερμανία, π.χ. και στο Παρίσι. Και η ιστορία του Λίον Τσόλγκος είναι μια ιστορία άγνωστη. Δεν την ξέρει κανείς. Πρέπει κανείς να κάτσει να ψάξει, να βρει να, καταχωνιασμένα τώρα γράμματα, αρχαία από δελτία εφημερίδων κτλ. Για να μάθει ότι κάποτε στην ιστορία υπήρχε ένας Λίον Τσόλγκος ο οποίος έπαθε αυτά τα οποία έπαθε επειδή έκανε αυτή την επιλογή. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μοτίβο νομίζω, ίσως όχι τόσο ακραίο, αλλά έτσι, σαν αντανακλαστικό, δηλαδή αυτή την τάση τέλος πάντων πολιτικών χώρων που δεν είναι καν μόνο το αναρχικό, είναι γενικότερο φαινόμενο αυτό εντός των ριζοσπαστικών κινημάτων, να αντιμετωπίζουν με τέτοιο φοβικό, με τέτοια φοβικά σύνδρομα ενέργειες που θεωρούν ή το ότι θα φέρουν μια τεράστια μηντιακή πίεση εναντίον του κινήματος, ότι τώρα τα κανάλια θα πέσουν όλα από πάνω μας και θα μας δισκοφαντήσουν και θα μας δυσφημίσουν και θα πούνε τι κακοί που είμαστε και αυτό το πράγμα θα φέρει τον κόσμο εναντίον μας. Είτε αυτό είναι μια πραγματικότητα, είτε και δεν είναι, γιατί μπορεί να είναι και μια πλασματική εντύπωση. Γιατί στην τελική, από πριν δεν μπορείς να ξέρεις πώς μιλάει μια ενέργεια σε ένα πολύ παραγωγικό και χαοτικό κοινωνικό περιβάλλον, μόνο να εκάζεις και να εκτιμάς. Και από την άλλη, επειδή εκτιμάς ή και το βλέπεις να συμβαίνει όντως ότι η καταστολή θα είναι τόσο σκληρή και τόσο δυνατή να έχεις μια τόσο αφοριστική θέση. Αυτά, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι τα κυριότερα σημεία προβληματισμού και τα ηθικά διδάγματα αυτής της ιστορίας, πάνω στα οποία καλούμαστε διαχρονικά να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε τι κάνουμε, τέλος πάντων, από εδώ και πέρα, στο σήμερα, σε σχέση με το χθες και όλα αυτά.
Να πω, ρε παιδί μου, το ότι το βιβλίο όσο μικρό είναι, άλλο τους ανοίγει, ξέρω εγώ, ζητήματα. Γενικά, στην ιστορία, ρε παιδί μου, τα λίγα λόγια είναι αυτά που έχουν θέσει τους μεγάλους προβληματισμούς. Τώρα, αυτό που συζητάμε τόση ώρα, είναι κάτι το οποίο ανά δεκαετίες εμφανίζεται πολλές φορές με διάφορα ονόματα. Δηλαδή, η αναρχία δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτές οι πράξεις στρέφονται ενάντια στο μαζικό λαϊκό κίνημα, το μαζικό κίνημα, η μαζικότητα. Αυτό που στην ουσία δηλαδή ο κόσμος ο οποίος υπερασπίζεται αυτές τις θέσεις, αυτό που κάνει, είναι ενώ επαγγελίζεται, ας πούμε, αναρχικές θέσεις, στην ουσία να δράμε ως συγκεντρωτικό. Να κοιτάει δηλαδή τι είναι αυτό που πάλι με όρους, ξέρω εγώ, πνευματικού συγκεντρωτικού. Να κοιτάει τι είναι αυτό που το δικό του συνάδει. Αντιθετικά, ας πούμε, πρεσβεύει, ξέρω εγώ, σε κάτι πιο δημοκρατέστατο. Η ιστορία, παρόλα αυτά, το θεωρώ και ιστοριογραφία, στην πραγματικότητα ιστοριογραφία, μάλλον η ιστοριογραφία είναι γράφεται από τους ίδιους, από αρμόσους ίδιους. Και κάποιοι άλλοι καλούνται να αποτυπώσουν το παρελθόν και να το φέρουν στο τώρα. Και προφανώς ο κόσμος ο οποίος, ας πούμε, θα αποτυπώσει την ιστορία, θα αποτυπώσει τα πράγματα από τον ίδιο τον ενδιαφέρον. Όταν εγώ, ας πούμε, θέλω να χαράξω μια στρατηγική που λέει να πράξω τη βία από όπου προέρχεται, θα ψάξω και θα βρω όποιους ιστορικά μίλησαν ενάντια στη βία για να δείξω το κοινά η αναρχική από τότε ήταν ενάντια στη βία. Η αναρχική από τότε ήταν ενάντια στην μιλούσα για ένα από την προεδρική πορεία. Η αναρχική. Αυτό που κάπως καταρρύπτει στην ουσία, δηλαδή αυτό που ήταν και τα πρώτα λόγια του υποσύντροφος, στην ουσία καταλήγει αυτό το αφήγημα. Τη στιγμή που οι ίδιοι διάλογοι υπάρχουν ακόμα και σήμερα, που σημαίνει ότι και τα ίδια τα εργαλεία του αγώνα υπάρχουν ακόμα και σήμερα, ό,τι διασώζεται μέσα στην ιστορία και μέσα στη μνήμη, διασώζεται γιατί είναι αναγκαίο. Οτιδήποτε είναι μη αναγκαίο, το ξεπεράζει η ίδια ιστορία. Από τη στιγμή που η βία εκατονταετίες υπάρχει ακόμα και σήμερα, και η βία πηγάζει μέσα από την ίδια τη φύση, όπου υπάρχει βία, υπάρχει, ας πούμε, και αντίβαρο. Τίποτα δεν είναι αυτό που μπορεί να σταθεί ικανό για την κρίνη, για την κρίνη άκερη, αντιεραρχική ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό για την ειδικά σου για την περίοδο που μιλάμε, αλλά και για το ένα από το οποίο μιλάμε. Είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα τότε να δηλώνει αρχική, όχι να δηλώνει. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για πρωτοπορίες, ας δούμε και αυτά τα στοιχεία. Πόσο πρωτοπαριακό θα μπορούσε να είναι για μια γυναίκα τότε να δηλώσει αναρχική, πόσο μάλλον να σταθεί και να υπερασπιστεί το κομμάτι, ας πούμε, της εξηγητικής βίας ή της προπαγάνδας μέσα από την πράξη, πόσο μάλλον να υπερασπιστεί την δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ. Μια πράξη που, ας πούμε, στο τώρα θα τη θεωρούσαμε αυτό μέσα. Χρειαζόταν κάτι να λέω πριν σκοτώσει τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, δεν θα χρειαζόταν καν να επιχειρηματολογήσουμε για το ΕΤΑ. Εντάξει, το απογοητευτικό σπίτι στην όλη ιστορία είναι, παιδί μου, ότι στην πραγματικότητα αυτό που από κάποιου τέλο πάντων, εγώ θα πω από του οπαδού αυτού τη νομιμότητα, δηλαδή από ένα ρεύμα κόσμου που προσπαθεί ας πούμε, να δημιουργήσει ένα αναρχικό σε πολλά εισαγωγικά κίνημα που βασίζεται ας πούμε, στην νομιμοσύνη και στην ασφάλεια. Η στρατηγική ας πούμε, που μπαίνει στο τραπέζι είναι η στρατηγική του σε πάρα πολλά εισαγωγικά του κοινωνικά νομιμοποιημένου, που στην ουσία αντί να δούμε τι είναι κοινωνικά αναγκαίο και δίκαιο, δηλαδή αντί να δούμε ότι οι αναρχικοί στην παρούσα συνθήκη, στην όποτε σε αυτήν την δραστηριοποιήθηκαν, τι είναι αυτά που σαν αναρχική και με βάση τα σκεπτικά σου και τα εργαλεία που αναφέρουμε, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, και σε δεύτερο επίπεδο, δημιουργώντα καταστάσει, πώ θα τι κάνουμε κοινωνικά αποδεκτέ και κοινωνικά νομιμοποιημένε, πάμε με μια αντίστροφη λογική. Τι είναι αποδεκτό, τι είναι κοινωνικά νομιμοποιημένο, αλλά πλέον με την έννοια τη επικρατούσα κοινωνική άποψη. Δηλαδή, τι είναι αυτό που η κοινωνία του θεωρεί νομιμοποιημένο και θα χαράξουμε στρατηγική με βάση αυτό που είναι αποδεκτό. Το πράγμα δεν έχει να κάνει. Η αναρχική αυτό είναι, αυτό ήταν πάντα, αυτά κάνουμε, τα γράφουμε τα βιβλία. Αυτό κάνουμε και τώρα και σε όποιον αρέσει. Και από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε ανάλογο του δράση που είναι το ρεύμα, δουλεύει πάνω στα χαρακτηριστικά του ρεύματο που καταστήσεται. Δηλαδή, όποιον ενδιαφέρει η κοινωνική αποδοχή δουλεύει στα εργαλεία των αναρχικών να γίνουν κοινωνικά αποδεκτά. Όποιο έχει ενδιαφέρει δεν δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν πάμε μέσα στην Ελλάδα. Δεν δουλεύουμε σαν αναρχική με βάση αυτό που είναι αποδεκτό από την κανονικότητα. Με τέλο το κομμουνιστή, α πούμε, εισάγει πάρα πολλού προβληματισμού. Με κύριο προβληματισμό στην ουσία, παραδείγματο παράδειγμα, από όλου αυτού που από τα χρόνια προσπαθούν να βγάλουν να καταγράψουν μια ιστορία που λέει κοινά. Το αναρχικό κίνημα υπήρξε και υπάρχει πλέον με βασικού όρου και με βασικά χαρακτηριστικά αναφερόμενοι σε εγώ σε μια παρισινή κομμούνα, το Μάιο γι' αυτό, σε παλιά ξέρω κανονικά στοιχεία στη ΦΑΗ, ξέρω εγώ στι ΕΝΕΤΕ, στο τέτοιο δηλαδή. Θα εμφανίζουμε μια γραφειρή ιστορία, αλλά τώρα είναι άλλε καταστάσει και τέτοια, και να και είναι άλλε οι συνθήκε του τώρα. Και τώρα δεν μπορεί να υπάρξει ξέρω εγώ μαζικό παραστατικό ίδρυμα και να που υπάρχουν ξέρω εγώ επίσημες ιστοριογραφίες και υπάρχουν και δηλαδή αυτό που όλοι εμφανίζουν σαν τεκμήριο τεκμήριο καταδίκης της επαναστατικής βίας διαχρονικά ο Κινάμα, ξέρω εγώ ο Χ, Μπακούνιν ή ο Χ, Κροκόκκιν, ξέρω εγώ καταδίκαζε ή δεν έλεγε ή ο Μπέρκμαν τα έκανε και μετά τα έκανε και τι έκανε ο Κινά. Υπάρχουν ας πούμε φωνές από εκείνα τα κόσια, οι οποίες υπερασπίζονται την επαναστατική βία, υπερασπίζονται τον τερορισμό, υπερασπίζονται τις ένοπλες ενέργειες, υπερασπίζονται τις δολοφονίες, την απονομή λαϊκής δικαιοσύνης και όσο προχωράμε στην ιστοριογραφία βλέπουμε ότι οι ενέργειες αυτές αυξάνονται επειδή αυξάνεται και η ίδια η αναγκαιότητα για την έκφραση της επαναστατικής βίας, απλά αυτό που λείπει είναι η αποτύπωση, δηλαδή ότι κανένας δεν ασχολείται με το να καταγράψει την άλλη μεριά της ιστορίας. Δηλαδή, όποιος κάτσει ας πούμε, και ψάξει πρόχειρα στο κομμάτι ας πούμε, αυτό που ονομάζουμε απονομή λαϊκής δικαιοσύνης, οι ενέργειες από 1900 και έπειτα αυξάνονται κατακόρυφα προς το τέτοιο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον ρώσικο τερορισμό, είτε έχει να κάνει ξέρω εγώ, με ενέργειες ακόμα και στην Ελλάδα, με ενέργειες στην Τουρκία. Τι να μιλήσουμε για επαναστατική δικαιοσύνη, ας πούμε, στην Ιρλανδία, στους Βάσκους, τέτοιο. Δηλαδή, αν ανοίξουμε την κουβέντα σε σχέση με την επαναστατική βία και τον τερορισμό και τις δολοφονίες και αυτά, αυτό που κάποιοι, γιατί στην πραγματικότητα το στοιχείο που βάζει ο κόσμος που είπε από τις νομιμότητες, που θέλει να φτιάξει ένα αναρχικό κίνημα νομιμοφροσύνης, αυτό που βάζει σαν κύριο τεκμήριο είναι η μαζικότητα. Αν κάτι δεν είναι μαζικό, δεν είναι αποδεκτό, δεν είναι αναρχικό, είναι έξω από το σχόλιο. Δηλαδή στην ουσία καταρρύπτει το κύριο τεκμήριο, ας πούμε, των αναρχικών που η αναρχία, η αναρχία, ας πούμε, έχει τόσες τάσεις όσο και η αναρχική. Δεν υπάρχει αυτό που είπε η συντρόφισσα πριν, δηλαδή, τι είναι η αναρχία. Η αναρχία είναι το σύνολο των αναρχικών. Είναι, ξέρω, η αναρχία στην πράξη, εγώ στην πράξη των αναρχικών. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αν κάποιο θέλει, ας πούμε, να παρουσιάσει μια αναρχία στα μέτρα του, προσπαθώντας να επιβάλλει το ρεύμα του, εκ των πραγμάτων απέχει κατά πολύ από αυτό που λέμε. Τώρα, η διαφορά της αναρχίας με τον αναρχικό χώρο και τους αναρχικούς είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά οι ίδιοι που επικαλούνται, ας πούμε, τη μαζικότητα, και κλείνω το βήμα αυτό, ας κοιτάξουν τι πάει να πει μαζική επαναστατική βία σε περιόδους διαφορετικές από τις δικές μας με την ίδια αναγκαιότητα, τι κάνανε ένοπλοι σύντροφοι του ΙΡΑ, τι κάνανε Βάσκοι, τι κάνανε Τούρκοι, οριακά, δηλαδή αυτά που έχουμε στην Ελλάδα τώρα θα τα θεωρούσαμε τις εθνικές, πεινάγματα σε ΠΑΒ 15 νεκροί, γαζόματα σε δρόμους 20 νεκροί, ενέργεια στη Χούντα με νεκρούς εργάτες που τα ίδια τα επαναστατικά υποκείμενα λέγανε ότι ευθύνη για αυτές τις ενέργειες έχει η Χούντα, δεν έχουμε εμείς, εμείς δεν έχουμε τα τέλεια εκρηκτικά, εμείς δεν έχουμε την τέλεια τεχνογνωσία, υπάρχει πόλεμος και σε αυτόν τον πόλεμο όλοι μας δίνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Οπότε εγώ αυτό λέω και κλείνω, ότι ο κόσμος ο οποίος επικαλείται το δικό του σαν το απόλυτο, ήδη απομακρύνεται, βηματίζει, ξέρω εγώ, και απομακρύνεται από αυτό που και ο ίδιος θέλει να διαφέρει στην ιστορία του κοινού. Η επαναστατική βία υπάρχει και θα υπάρχει, γιατί εκφράζεται σαν αντίλογος σε κάτι που έρχεται, ας πούμε, να μας κάτσει στο σβέρκο. Δεν εκφράζεται και δεν πρέπει να εκφράζεται ούτε σαν επιτυχισμός, ούτε σαν το απόλυτο καλύτερο. Και αυτά τα περί καταστολής και τέτοιου και η βία, η επαναστατική αφαίρεται την καταστολή, αυτό είναι παρόφα και μισή. Γιατί και το κράτος φαίνεται η βία.
Να κάνω ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό που είπες για το φωνές από το 1900. Να βάλω και το θαυμαστικό, το μία φωνή από το 1900, γιατί ακόμα και ομαδοποιήσεις των μεταναστών που τη στήριξαν, αν δεν κάνω λάθος, απλά να παρήγαγαν το κείμενο σε δικά τους πλαίσια, τέλος πάντων. Οπότε να κρατήσουμε και ότι είναι σημαντικό ότι μία φωνή ενάντια σε όλες από το 1900. Θηλυκότητα.
Ως προς αυτό, ένα σχολιάκι και νομίζω ότι είναι και αρκετά ενδιαφέρον. Ως γεγονός είναι ότι δεν αναπαρήγαγαν απλά το κείμενο, έγραφαν ήδη στα δικά τους, απλώς υπήρχαν διαφορετικές κοινωνικές πραγματικότητες. Δηλαδή, η κινηματική πραγματικότητα αυτών που λέμε ντόπιων αμερικάνικων κύκλων, έτσι που είχαν και ένα πιο πρωτοκοσμικό βιωτικό επίπεδο, ήταν κατά κάποιο τρόπο εν πωλής, σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, καλύτερες δουλειές, καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Δεν λέω καλό, λέω καλύτερο, μπορούμε να φανταστούμε, όπως αντίστοιχα και σήμερα σε σχέση με τους μετανάστες. Σε εκείνη την εποχή, ξέρω εγώ, ήταν οι Ιταλοί μετανάστες, οι Ιρλανδοί μετανάστες, Γάλλοι, Γερμανοί, Κινέζοι, οτιδήποτε. Οι μετανάστες, λοιπόν, που ήταν πιο πολιτικοποιημένοι και που ήταν και πιο ριζοσπαστικοποιημένοι, ή μπορεί να ήταν και αναρχικοί ακόμα, είχαν θέσεις, αλλά δεν ήξεραν όλοι αγγλικά. Τα έντυπά τους ήταν κατά κύριο λόγο ξενόγλωσσα. Οπότε, που προφανώς γράφανε στις δικές τους εφημερίδες, το τι διασώζεται και αν έχει μείνει ή δεν έχει, που έχει μείνει, η Emma Goldman λέει ότι τα γράφανε, είχαν μια θέση, αλλά τα έντυπά τους ήταν ξενόγλωσσα κατά κύριο λόγο, οπότε έμενε μεταξύ τους. Ήταν μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό έχει, νομίζω, παίζει ένα ρόλο στον άδομο, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ριζοσπαστικοί κύκλοι, αυτοί οι αναρχικοί και αναρχικές που προέρχονταν από άλλα πολιτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως ήταν της Ευρώπης και άλλα, είχαν μια έφεση, αν και βρίσκονταν στην πιο ευάλωτη κοινωνική κατηγορία αναρχικών, αυτών που θα μπορούσαν πιο εύκολα να χτυπηθούν από το αμερικάνικο κράτος για αυτά που λέγανε, για αυτά που κάνανε, να απελαθούν, να μπουν φυλακή ή οτιδήποτε, ξέρω, ήταν πιο ευάλωτοι. Ήταν εκείνοι που είχαν και τις πιο προωθημένες θέσεις. Το νομίζω είναι επίσης ένα σημείο προβληματισμού σε σχέση με το ποια είναι η αφετηρία που κάθε πολιτικό επικείμενο λέει ότι λέει. Θα σταθώ και σε ένα κομμάτι που έβαλε και πριν ο σύντροφος κτλ. Νομίζω ότι εν μέρη είναι μια θέση κύκλων και ανθρώπων και ομάδων που μπορεί έτσι να φλερτάρουν με μια έτσι, ιδέα νομοφροσύνης και άλλα λοιπά, αλλά το εξωπερίεργο στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι κατά δίκη ήταν ομόθυμοι, δηλαδή ήταν από παντού. Ερχόταν, ας πούμε, ακόμα και από προσωπικότητες που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με την ομότητα ή που είχαν διαπράξει και ήδη παρόμοιας φύσης πράξεις, όπως ο ίδιος ο Μπέργκμαν. Οπότε είναι ακόμα πιο περίπλοκο το θέμα, το ότι ποια είναι εδώ πέρα τα κριτήρια που συνθέτουν αυτό το παζλ της πολιτικής καταδίκης και τα λοιπά. Κατά τη δική μου γνώμη αυτό έχει να κάνει με αυτό που αντιλαμβάνονταν η ίδια κοινωνική πίεση που δημιουργείται από τα μέσα, από τα μίντια της εποχής, ότι τώρα τύπος μας κράζει πολύ ή θα μας κράξει πολύ ή θα φέρει τον κόσμο εναντίον μας. Όλο αυτό το οποίο λέγεται media pressure, το οποίο το βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, ότι όταν γίνονται πράξεις οι οποίοι μπορεί να μην κάνουν το ίδιο ελληνικούς. Δηλαδή, ας φέρουμε στο. Το πιο πρόσφατο που πήγανε στην ΑΣΟΕ μια πρωτοβουλία και έκανε μια συγκεκριμένη ενέργεια που το επίπεδο της βίας δεν συγκρίνεται με τίποτα. Δηλαδή, κρεμάστε μια πινακίδα σε έναν Πρίτανη και λέει κάτι, ξέρω εγώ. Και έγινε, ξέρω εγώ, χαμός. Ότι τι είναι αυτά, καταδικάζουμε. Τι γινόταν δηλαδή στα μίντια, στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοινώσει από εκεί. Και γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί τουλάχιστον τι αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι ο κόσμος νιώθει ότι τώρα τα μίντια θα μας βάλουν απέναντι. Τώρα όλες οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις θα μας κράξουν όλοι. Αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει αυτό. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί έναν πανικό, μια ιστερία, έτσι, μαζική κιόλα ιστερία, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην ανταποκρίνεται καν στην πραγματικότητα, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, μπορεί πράγματι τα μίντια να πούνε όλα αυτά τα οποία θα πούνε, δεν ξέρουμε όμως τι αντίκτυπο έχει αυτό σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Ο κοινωνικός χάρτης είναι τεράστιος, είναι πολύπλοκος, είναι χαοτικός. Δεν ξέρουμε το κάθε τι που συμβαίνει, τι κυματισμό δημιουργεί στο όλο το κοινωνικό περιβάλλον. Δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα να το δούμε, ούτε να το φιλτράρουμε, ούτε να το εντοπίσουμε. Πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα και ο αντίκτυπός τους χάνεται μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και χάνεται και μέσα στα χρόνια. Μπορεί να δεις αποτελέσματα χρόνια μετά. Δηλαδή δεν είναι. Και ο Δεκέμβρης του 2008 όταν έγινε, δεν ξέσπασε έτσι, ξέρω εγώ, προφανώς. Διάφορα αποκείμενα τα οποία συμμετείχαν, κοινωνικά αποκείμενα που περιθεωρήκονται κύριο λόγο, αλλά και οι μαθητές, όταν μπήκαν μέσα στη φωτιά και ενστερνίστηκαν όλες αυτές τις πρακτικές και συμμετείχαν και τις υιοθέτησαν, εκεί πέρα φαίνεται, προκύπτει ότι υπάρχει μια διαλεκτική σχέση μέσα στα χρόνια, η οποία ενώ είναι αόρατη, δηλαδή δεν μπορείς να τη δεις από μία μέρα σε μέρα ή από μήνα σε μήνα ή από χρόνο σε χρόνο, πάντως είναι εκεί. Υπάρχει, όσο συμβαίνουν πράγματα, αυτά καταγράφονται. Οι αλληλεπιδράσεις γενικότερα είναι τέτοιες που δεν μπορείς να τις έχεις μπροστά σου σαν τραπέζι και να τις διαβάζεις και να ξέρεις ποια είναι πια ανά πάσα στιγμή. Από αυτή την εντύπωση, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια βιασύνη ως προς το ποια θέση πρέπει να πάρουμε κάθε φορά που γίνεται κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα πρέπει να συμφωνούμε με όλα, όλοι κτλ. Αυτό είναι κάτι που το είπα και πριν. Αλλά νομίζω ότι όταν εκφράζεται μια θέση κριτικής, πρέπει να είναι ξεκάθαρο από ποια αφετηρία ξεκινάει. Είναι ηθική. Διαφωνούμε ηθικά, ας πούμε, με κάτι γιατί είναι κακό, δεν ταιριάζει με την ηθική μας, με την αναρχική ηθική μας. Διαφωνούμε τακτικά, θεωρούμε ότι είναι κακή τακτική, δεν κάνει κάτι καλά. Διαφωνούμε πολιτικά γιατί θεωρούμε ότι δεν έχει σχέση με το πολιτικό μας κίνημα, με τις πολιτικές μας θέσεις. Διαφωνούμε αν καταφέρνει κάτι, αν είναι αποτελεσματικό ή αν δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει το διάλογο. Βοηθάει το κινηματικό διάλογο, βοηθάει το δημόσιο διάλογο και βοηθάει ώστε να έχουμε οικοδομητικές συζητήσεις για να πηγαίνουμε τα πράγματα πιο μπροστά κάθε φορά. Αυτό το πράγμα που περιπλέκει τα πλάματα είναι όταν αυτές οι συζητήσεις μπλέκονται. Δηλαδή, θέλουμε να κράξουμε κάτι, βάζουμε και λίγο ηθικό και λίγο θα μας κάνει, είναι και λίγο τακτικά και λίγο όλα μαζί, ξέρω εγώ, ένα μίξ. Ότι και λίγο και αυτοί δεν προσέχανε έτσι όπως το κάνανε και λίγο θα μας κράξουν και τα μίντια και λίγο θα γίνει η καταστολή και λίγο η αναρχία δεν θα κάνει αυτά. Δηλαδή, ένα ποτπουρί, ας πούμε, έτσι, κριτικών, όπου εκεί χάνεις την μπάλα, δεν ξέρεις από πού έρχεται, δεν ξέρεις από πού ξεκινάει ακριβώς, πού θέλει να καταλήξει. Μπορεί να μπαίνει και λίγο το θέμα της πρωτοπορίας και λίγο τι θα πάθουμε τώρα και λίγο τέλος πάντων όλα αυτά μαζί. Αυτό νομίζω είναι το προβληματικό της υπόθεσης. Ενώ αν μια κριτική έρχεται ξεκάθαρα τίμια, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ενέργεια, ας πούμε, π.χ. είναι προβληματική γι' αυτό και γι' αυτό. Είναι προβληματική από ηθική σκοπιά. Είναι προβληματική καθαρά ως προς τη σχέση κόστος-οφέλους. Είναι προβληματική επειδή ό,τι, δεν ξέρω εγώ, τι μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε. Τα πράγματα νομίζω θα ήταν πιο τίμια και θα συζητήσουμε σε καλύτερες βάσεις. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που πάλι υπήρχε έτσι πολύ κινηματικός διάλογος και λοιπά, είναι η πολιτική ενέργεια στο Νέο Ηράκλειο με την πολιτική εκτέλεση των νέων Ναζί. Πάλι υπήρχε ένα debate μεγάλο. Γιατί έγινε τώρα, τι είναι αυτοί, είναι προβοκάτορες, δεν είναι προβοκάτορες, θα ωφελήσει τη Χρυσή Αυγή γι' αυτό. Δεν θα την ωφελήσει, θα υπάρχει καταστολή, δεν θα υπάρχει καταστολή, θα κάνουν. Τελικά δεν έγινε τίποτα γενικότερα. Προφανώς η Χρυσή Αυγή γενικότερα μάγκωσε, ο πιστοχώρης κτλ. Ανεξάρτητα αυτό πώς το κράτος αποφάσισε να διαχειριστεί το ζήτημα κτλ. Οπότε βλέπουμε ότι όλη αυτή η προκαταβολική ιστερία, ότι τι θα πάθουμε τώρα, τι θα γίνει κτλ. Έκανε προβολές στο μέλλον, οι οποίες δεν έστεκαν κάπου, δεν είχαν κάποιο πάτημα. Είχαν μια δικιά τους κεκτημένη ταχύτητα, που περισσότερο ξεκινούσαν από ένα άγχος. Το οποίο όμως δεν μεταφράστηκε ποτέ σε πραγματικότητα. Αυτό.
κάτι άλλο. Η όλη κουβέντα πάντως εδώ, και αυτό που κάνουμε τώρα, διαφορετικά η όλη κουβέντα περιστρέφεται στο εξής. Δηλαδή, όταν ανοίγει αυτό το ζήτημα, και ξέρετε τι διαφωνίες που λένε, έχει να κάνει στη συντριπτική πλειοψηφία με το κομμάτι της χρήσης της επαναστατικής βίας. Και αυτό επειδή μιλάμε για πιο δυναμικές ενέργειες, οι οποίες φέρνουν αναπόφευκτα και ένα κομμάτι καταστολής. Δεν έχει να κάνει, ας πούμε, τις διαφωνίες του αρχικού κινήματος. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μια ομάδα αποφασίσει να κατεβεί στις εκλογές, δεν θα γίνει τόσο σάλος με καταδίκη και δηλαδή στην καλύτερη να ανακυκλωθεί προς τα κρυμμένα του Δημήτρια. Δεν θα πάρει την ίδια έκταση, ας πούμε, δημόσιας καταδίκης, γιατί αυτό δεν προκαλεί, ας πούμε, καταστολή. Δεν έχει προσωπικό κόστος στην ατομική ασφάλεια του καθενός. Ενώ κάτι το οποίο των πραγμάτων λόγω της δυναμικότητας, στην ουσία επειδή καθορίζει γεγονότα και μπορεί να φέρει και να δούμε το καταστολή, το κάνει για αυτή η έννοια της καταδίκης. Οπότε ο κόσμος, και πολύ σωστά μπαίνει αυτό, αυτός ο οποίος κάνει κριτική, πρέπει να διαλαμβάνει το σημείο της κριτικής και δεν ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο σύντροφος. Δηλαδή, αυτή η δημόσια καταδίκη δεν γίνεται για να διαφυλάξει κάποιος τα ήθη του, αλλά την ασφαλειά του.
Ωραία, οπότε να σας ξαναευχαριστήσω εγώ για τη φιλοξενία και για τη συζήτηση.